Romanotem.
Romanotem.
Svet Roma.
O tem Savomol te Prinđarde.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanotem.
Čivale Ašundalen, Lači rat, Ašunena savatovske emisija Romano Tem.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate subotnje izdanje Sveta Roma.
O Roma lele religijano dola povija tajtana ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi on di savipiri religija rodingemano naklovakti tajtumengiani, jaka je emisija, prezentujem rezultatja. Amaro kledutni pesi to kaj na sijem baš sigurno sinolen mio Roma piri religija ser soano misale siton hrišćanstvo, katolicizmi, muslimanstvo. Numa diso sine. Ano avutne emisije ka vakara kota rodova ser na kavde religija ke tekstja pi romaničib suski odova vaš sa amen ajni vašo Roma ulavde interesantnu tema. Odoleski Ačaveni Amenca, taj e Radio Beograde Ajek, taj Ašunena no Akava programi, pobut odolesta so Džangen, kotar Akava Romano Tem.
Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji predstavili rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sopstvenu religiju, kao što su, na primjer, hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo itd. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome kako su prevođeni religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno, interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom tačnije romskom narodu.
Thank you.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Don Banjan, jedan od najvećih pisaca romskog porekla, napisao je i čuvenu knjigu po svom životu, ali i o onome kako je on zamišljao život. Reč je o knjizi Poklonikovo putovanje, koja je štampana u desetine miliona primjeraka i posle Biblije je verovatno jedna od najčitanijih knjiga. John Bunyan je, poštovani slušalci, čovjek koji je bio veliki vernik, veliki propovednik romskog porekla i mi u ovoj, a i u prethodnim emisijama želeli smo i želimo da vam kažemo ponešto o tom velikom čovjeku.
Posle tih velikih duhovnih nemira i borbi, Bunyan je ipak našao mir u Hristu i poznao da je konačno spojen sa Isusom. Usled tog spajanja Isusova pravednost je postala njegova pravednost i Isusove zasluge su postale njegove zasluge. Tada je rekao: "Sada mogu da vidim sebe istovremeno i u nebu i na zemlji. U nebu u svom Hristu koji je moja pravednost, a na zemlji u svom telu." Tako je dakle borba bila svršena. Bunyanovo neverje i sumnje su prestale, a zavladali su mir, radost i uteha. Sada je trebalo da se utvrdi u svom duhovnom životu. On smatra da su dva glavna uzroka njegovih dugih nemira nastala iz sljedećih razloga. Kada je bio izbavljen od jedne napasti, nije se ozbiljno i istrajno molio Bogu. Ne uvodi nas u napast. Zadovoljavao se trenutnim oslobođenjem, a nije se molio za uklapanje napasti i iskušenja. Velikim gresima treba velika milost. Dolazio je prestolu Božije milosti, te je tako ostao bez sile milosti i pomoći. Kušao je Boga tražeći znake i čuda, umjesto da je kao dete verovao njegovoj reči. Bunyan se seća tih raznih iskušenja i poteškoća sa zahvalnošću. Bio je u njima isproban i Božja ljubav prema njemu se pokazala kao jaka i moćna, iako je sam bio tako grešan i jadan. On sam govori: "Nisam shvatio dubinu milosti, ljubavi i blagodati pre velikih napasti i iskušenja. Velikim gresima treba velika milost. Gdje je krivica velika i strašna, tamo se također duši javlja velika i silna Božja milost u Hristu Isusu." Kada je 1655. godine napunio 27 godina, bio je primljen za člana Gospodnje crkve u Bedfordu. Pošto je stupio u crkvu kao punopravni član, doživljavao je naročito veliku radost u večeri Gospodnjoj. Ali upravo to Satana je upotrijebio da ga kuša. Kušao ga je tako da želi u svom srcu da večera Gospodnja ne bude nekima na blagoslov, već na osudu. Bunyan je kasnije uvideo uzrok te kušnje u tome što on sam nije dolazio na večeru Gospodnju čistoga srca. U to vreme Bunyan se razboleo od tuberkuloze. Bolest mu je pokazala blizinu smrti, te je počeo da ispituje stanje svog duhovnog života. Njegovu osjetljivu savest je uznemiravala najveća hladnoća, nemarnost i lenjost u hrišćanskim dužnostima, kao i nedostatak ljubavi prema Bogu, njegovim putevima i njegovom narodu. Tada se pitao: "Zar je to rod tvoga hrišćanstva?" I strašno se uplašio nad sobom i malo je falilo da opet sve izgubi. Tada mu je Gospod doviknuo kroz reč Svetoga pisma: "Opravdavaju se za badava njegovom blagoću na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu." Ta reč ga je dirnula i probudila iz njegove malakselosti, kao da je sam Gospod Bog progovorio njegovom uplašenom srcu.
Grešniče, zar misliš da ja radi tvojih greha i tvoje slabosti ne bih mogao da spasim tvoju dušu? Ja gledam na moga sina, a ne na tebe. Sa tobom ću postupiti po njegovim zaslugama, a ne po tvojim. To otkrivenje ga je mnogo utešilo, jer je shvatio da temelj našeg spasenja nije u nama, nego u jedinom rodnom sinu Božijem, sa kojim je Bog potpuno zadovoljan. Spašen samo po milosti, to shvatanje ga je učinilo potpuno srećnim. Od tada je veselo gledao prema svojoj smrti, pošto je postao naslednik Božije slave i tada pobedio neprijatelja rečima: smrti, gde ti je pobeda, smrti, gde ti je žalac.
Bile su to velike duševne borbe ovoga duhovnika i propovednika romskog porekla, namjerno to ističemo jer govorimo u romskoj emisiji o njemu. Promjena koju je Bog učinio sa Banjanom je poboljšala njegovo stanje i postala očigledno vernim i iskusnim kršćanima u Bedfordskoj crkvi u Engleskoj. Borbe i napasti kroz koje je prolazio od svog obraćenja za tih 5-6 godina činile su od 27-godišnjeg Banjana vernog i opreznog kršćanina, tako da niko nije mogao i nije imao razloga da prezire njegovu mladost. Kada su starija braća videla darove koje je Banjan od Boga primao, želela su da on progovori po koju reč na biblijskim časovima, što je bilo na blagoslov prisutnima. Starija braća su ga vodila sa sobom kad su išla da svedoče po okolnim mestima i tu je Gospod pokazao da je Banjan mnogo poverio. Kada je to crkva primetila, moligala je da na javnim bogosluženjima propoveda Hrista. Stotine ljudi je dolazilo iz daleka da sluša njegove propovedi, naročito kada su čuli istoriju njegovog obraćanja i moć koja ga je Bog pratio. Mnogi su kroz njegove propovedi našli Gospoda. U početku Banjan nije mogao da veruje da bi Bog kroz takvog jadnika, za kakvog je sebe smatrao, mogao bilo koga da dovede k sebi, ali mnogi su mu rekli kako su kroz njegove propovedi našli Gospoda. Kada je Banjan uvideo da reči koje izgovara omekšavaju kamena srca i da mnoge suze teku niz obraza grešnika, veoma se obradovao. To mu je bio prvi dokaz da je Bog pozvao njega u službu. Tema pak njegovih propovedi je uglavnom bila njegovo lično iskustvo sa Gospodom. Na početku svojih propovedi bilo kao da su buditelj ili kao da su iz greha. Propovedao je strogost zakona i veličinu prestupa i greha nad čijim teretom se i sam nalazio. On piše: kao onaj koji se izvlači iz groba, bio sam poslan da propovedam mrtvima u grehu. Duša mi je bila vezana lancima i propovedao sam slobodu onima koji su živjeli pod teretom greha. U mojoj savesti je goreo oganj mojih krivica pred kojim sam opominjao slušaoce. Taj teret greha me je često pratio sve do propovedaonice gde sam bio skinut sa mene do završetka propovedi. Posle propovedi, koja je bila u potpunosti slobodi, da duše moje, otištenost i osjećanja greha bili su me opet povratili. Ipak me je Gospod vodio napred svojim silnom desnicom, jer ni moji gresi, ni crni pakao nisu mogli da me zaustave u radu za Gospoda. Dugo je to trajalo, Banjan je svestan toga i pokušavao je da na razne načine to opiše u svojoj autobiografiji.
Tako je Gospod vodio Banjana 2 godine. Zašto ga je vodio na tako čudan način? Zašto mu je dao da okusi toliko gorčine, straha, nevolje? Zašto nije oslobodio njegovu savest, tereta krivice? Gospod je znao kako treba da postupa sa svojim slugom. Njegove propovedi su bile silne i žive i mnogi su se obratili Bogu. Banjan se tešio velikom ljubaznošću i ljubavlju svojih slušalaca. Ti uspesi u radu su mogli lako da ga dovedu do duhovne oholosti i slavoljublja, zato je milostivi nebeski otac radije ostavio Banjanovo srce opterećeno i u strahu da ga ne obuzme oholost koju nikada ne može da upotrebi za svoje oružje. Jer Bog se suprotstavlja oholima i poniznima, daje milost. Posle dve godine Banjan je mogao da propoveda Božju riječ sa većom radošću i mirom u duši. Propovedao je Hrista, veoma vatreno i pokorno se molio Bogu, strahopoštovanjem od same njegove riječi, da ne padne na neplodno tlo. Za vrijeme propovedi osjećao je naročitu silu i činilo mu se da anđeo gospodnji stoji iza njega, hrabreći ga. Jednom je propovedao da se spasenje prema od gospode Isusa bez dela zakona i usred propovedi je povikao silnim glasom kao u duhu ja verujem i osvedočen sam. Ako je ko od vernih otpao, što se više puta događalo, Banjan se više žalostio nego da mu je rođeno dete umrlo. Jer je to zaista najveća žalost za vernog slugu Božijeg kada jedna ovca iza njegovog stada zađe s puta u greh i svet. Kao što je najveća radost kada se jedna duša obrati i primi Hrista za svoga gospoda.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
A kako je bilo Banjanovo iskustvo u veri? Banjanovo iskustvo je iskustvo svih vernih propovednika Božje reči. On o tome kaže. Imao sam želju da odmah propovedam tamo gde sam mislio da bih mogao nešto da učinim za gospoda. Neke duše su mi naročito ležale na srcu i ja sam žarko želeo da se one obrate. Takve duše su mi bile date kao plod moga rada. Shvatio sam isto tako da je reč u propovedi mora doneti više ploda nego reč u uobičajenim razgovorima. Kada sam mislio da nisam imao nikakvog uspeha, tada sam najviše postigao. Drugi put ja sam mislio da ću sve da zadobijem, ali nisam zadobio ni jednog. Gde god da je Gospod počeo da spašava duše, tu je i Satana počeo da strašno napada. Više puta kada je Satana najviše napadao, najviše duša se obratilo Gospodu, kaže Banjan. Banjan je želeo da propoveda evanđelje na mestima za koja niko nije mario. Kada nije video željeni rod svog truda, mnogo se žalostio. U tom radu je došao do raznih iskušenja. Nekad ga je Satana nagovarao, nemoj da uzmeš taj tekst za propoved, jer te on osuđuje. Sam si se grešio protiv njega. Kada je ipak govorio o tom tekstu, Satana ga je opet nagovarao da mimoiđe one stroge istine, jer će govoriti protiv sebe. Gospod ga je u tome sačuvao, tako da bi radije umro nego da izvrće istinu Božje reči. Ako je bio kušan da sebe uzvisi, Gospod bi mu oduzeo svu radost. Jednom je propovedao sa naročitim žarom. Posle propovedi prijatelji su mu rekli da je divno propovedao, na što je on odgovorio. Ne treba o tome da mi govorite, jer mi je Satana već rekao pre nego što sam sišao sa propovedaonice. Bilo je naravno i protivnika Božje istine, Banjan o njima kaže.
Banjan je imao mnogo protivnika, naročito među sveštenicima državne crkve i među lekarima koji su ga mrzeli. Brzo su potekle za njim svakojake glasine i strašna ogovaranja da je tajni jezuita, da je fanatik, vračar i preljubnik. Govorili su da ima dve žene i svašta drugo. Banjan se radovao što lažu protiv njega radi imena gospodnjega i govorio je da su njihove kletve njegova slava. Gospod je sve to dozvolio, na svoga slugu, jer je hteo da bude živi veran radnik u njegovom vinogradu, a ne samo mrtvo zvono koje zaludno zvoni. Tako je prolazio Vanjanov život sve do 1660. godine, kada je Engleska postala kraljevina. Tada je bilo zabranjeno svim crkvama, osim državne crkve, da se okupljaju i održavaju bogosluženja. Banjan je, kao siromašni propovednik, okupljao svoje verne po raznim skrivenim mestima i utvrđivao ih u veri i istrajnosti na putu gospodnjem. To nije dugo potrajalo. 12. novembra 1660. godine Banjan je pozvan u Samsel da propoveda. Dok se molio, došao je stražar i odveo ga pred sudiju Wingate-a, koji je pitao stražara šta je Banjan radio kad ga je uhapsio. Kada je stražar odgovorio da se molio Bogu, sudija je odgovorio: "Zašto se ne bavite svojim zanatom, jer to što sada radite je zabranjeno zakonom." Tada je potekao i sledeći dijalog. Cilj moga propoveda je da budim ljude na dobra dela, da ostave greh i da se drže Hrista, jer će inače propasti. Ovo činim dragovoljno, bavim se svojim zanatom i uz to propovedam Božju reč, odgovorio je Banjan. "Ja ću učiniti kraj vašim skupštinama," reče sudija ljutito. Kada je sudija hteo da pusti Banjana, jer su mnoga braća htela da plate jemstvo, on je to odbio, pošto je sudija napomenuo da i pored toga neće smeti da propoveda Božju reč. Tada je u sudnicu ušao neki doktor Lindale, koji je upitao Banjana odakle mu pravo da propoveda. Banjan je odgovorio: "Svaki hrišćanin je dužan da služi onim darovima koje je od Boga primio." Čitao sam da je neki Aleksandar Kotlar, Banjan je također bio Kotlar, učinio mnoga zla i sa kojim su apostoli imali mnoge nevolje, rekao je doktor Lindale. "I ja sam čitao mnogim farisejima i zakonicima koji su svoje ruke umrljali Hristovom krvlju," uzvratio je Banjan. "Vi ste takav zakonik," reče Lindale, "jer se dugo molite samo da biste ulovili udovičke domove. Kad biste vi dobijali za svoje propovedi i molitve onoliko koliko ja dobijam, ne biste bili toliko bogati." Tada su odveli Banjana u Bedfordski zatvor. Banjan je odbio sve ponude od braće da polože otkupninu za njega, jer je znao da Bog želi da bude u zatvoru. Saslušavanje je trajalo 7 nedelja. Optužba protiv Banjana je bila sledećeg sadržaja. Sa sastankom namerom se udaljavao od svih bogosluženja, te je samo održavao mnoge nezakonite sastanke i time stvarao nemir u kraljevini, što se protivi kraljevskoj naredbi. Sudski službenik je pročitao optužbe i upitao Banjana šta ima da kaže. "Što se tiče prve tačke u optužbi, moram da naglasim da sam marljivo odlazio u crkvu Božiju. Po milosti Božijoj član sam crkve, koji je glava Hristos," reče Banjan. "Da li odlazite u crkvu na bogosluženja? Znate šta ja mislim? U crkvu koja je zakonom priznata," pitao je predsjednik suda Kilnin. "Ja tamo ne idem." "Zašto?"
"Zato što to Božja reč ne naređuje," rekao je Banjan tom prilikom, "ali zapoveđeno nam je da se molimo Bogu." "Da, ali ne iz knjižice, iz molitvenika." "Nego kako?" pitao je sudija. "Duhom, kao što apostol kaže, molit ću se Bogu duhom, a molit ću se i umom," dodao je Banjan. "Mi možemo da se molimo duhom i umom iz molitvenika. Molitve i molitveniku su napisane od ljudi i nisu pobuđene u našim srcima. Svetim duhom apostol ne kaže, molit ću se duhom i umom uz molitvene knjižice," reče Banjan. Tada je drugi sudija progovorio: "Šta vi mislite da molitve, mislite li ako se kaže pred ljudima nekoliko lepih reči da je to molitva?" O ne, ljudi su mnogo nešto lepo i značajno da kažu, a ipak se pri tome ne mole, odgovori Banjan. Ko se moli Bogu, taj izliva svoje srce pred njima kroz Isusa Hrista i želi samo ono što Duh Sveti kaže u srcu da je potrebno, a to se čini bez molitvene knjižice. Ko može da sazna da li vi nešto ne napišete na papir pre nego što se sastanete, a onda to čitate pred narodom? To nije inače običaj, rekao je Banjan. Ali ako je potrebno da se upotrebljavaju molitvenici u crkvenoj običaji, šta imate protiv molitvenika? To što nije određeno Svetom pismu da se iz njega moli. Molim vas, pokažite mi jedno mesto u Svetom pismu gde je preporučuje se da se molimo iz molitvenika i ja ću odmah početi da se molim iz njega. Iznali su zatim još mnogo ovakvih neosnovanih optužbi i rugali su mu se govoreći da je Satana ga zaslepio. Kilijan je zapovedao da mora da ostavi propovedanje jer je to dužnost sveštenika koji su po zakonu postavljeni, a on treba da se drži svog kotlarskog zanata i da se ne meša u svešteničku službu. Ona je glasila, morate ponovo u zatvor na 3 meseca, presuda je tako glasila, pa ako ni posle toga ne budete hteli da idete u crkvu i ako ne budete prestali da propovedanjem, bit ćete proterani iz zemlje, a mogli biste i glavu da izgubite zbog toga. Posle 3 meseca u zatvor ga je posetio sudija Kub, koji je nastojao da na lep način da ga nagovori da se pokori crkvenim i državnim zakonima, jer bi inače mogao da nastrada. Banjan je odgovorio, u svemu ću se vladati kako to dolikuje pravom građaninu i vernom hrišćaninu. Kralj vam zapoveda, rekao je sudija, da ne održavate nikakve tajne sastanke, jer to je protiv zakona koji je od kralja, a kralj je od Boga postavljen, pa bi zato trebalo da poslušate, jer ćete se inače protiviti Božjoj naredbi. Apostol Pavle je u svoje vreme priznavao vlast, jer je od Boga postavljena, pa čak i često bio zatvaran od nje, a na kraju i pogubljen. Gospod Isus takođe priznao je da Pilat ima vlast od Boga kao sudija, pa ga je ovaj ipak predao na smrt. Ima 2 puta koji vode ka poslušnosti zakonu. Prvi je čini što zakon zahteva. Drugi je trpeti sve što vlast sa mnom čini. To su činili i Gospod, a i svi apostoli.